Tak, dobré odpoledne vám všem. Chtěl jsem říct dobré ráno, ale jelikož jsme zvyklí se scházet ráno a dneska to je odpoledne, tak dobré odpoledne. Děkuji moc za pozvání. František mě kontaktoval už, to bylo loni, myslím na podzim. Tak jsem mu to tak lehko vážně slíbil, že přijedu. A když se to blížilo, ten termín, tak si říkám, a jejda. Já se musím nějak připravit a těšili jsme se na to, že se s vámi potkáme, s mnohýma jsme se už viděli. A víte, už je to 7 let, co jsme tady, nebo já jsem tak nějak jezdíval možná víc sám, než s manželkou. A bylo to v roce 2010, myslím, kdy skončila administrace Třebíče. A pak Šustkovi, že, přijeli a tak jsme se ještě tak nějak vídali chvíli. A tak jsem si říkal, jaké to bude, když se zase po 7 letech s vámi potkám. A mnozí vypadáte mnohem líp, než tehdy. Tomu se říká práce Boží milosti na nás. A tak věřím, že mnohé věci jste mohli i vy, i my prožít s Pánem Bohem. A možná, jak jste slyšeli, jak tady vyrušovali ty děti, tak to byly naše děti. Tak je to takové svědectví o Boží věrnosti, o Boží milosti a o Božích zázracích, že jak jsme nemohli mít 10 let dětí, tak najednou to přišlo a máme 2, kluka a holku. A je to teda, jsou to úžasné starosti. A děkujeme Pánu Bohu, že je s námi v tom, že v tom jsme sami. Tak nebudu už ten úvod protahovat a pojďme k tomu tématu. Tak dostal jsem téma Den D na území nepřítele. První myšlenka, která mě napadla, než jsem se ještě Františka zeptal, co to vlastně znamená, to téma, o čem mám mluvit, tak jsem si říkal, to bude přednáška z druhé světové války, vylodění v Normandii, že jo, dobytí, že jo, toho francouzského pobřeží a pak jako invaze do Evropy amerických vojsk. Den D, takhle se tomu říká. Že? Ale možná to je tak trošku příznačné paralela k tomu dnu D, o kterém mám dneska hovořit. Poněvadž to téma je vlastně Velikonoce. Proč slavíme Velikonoce a co se o Velikonocích stálo a jaký to je den D pro nás. A nejenom pro křesťany, kteří vyznávají víru Boha, ale ten den D je pro celý svět, pro všechny. Dobrou zprávou, velkým dnem D. Tak když jsem přemýšlel nad tím, jak ten příběh Velikonoc trošku přiblížit jinak, než je to možná obvyklé, pro mnohé z vás asi téma Velikonoc a zvěst o ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista už je něco, co znáte od svých dětských let. Někteří možná to slyší poprvé, nevím, kdo z vás tady je poprvé. A já jsem si říkal, zkusím ten příběh uchopit trošku jinak. Trošku z jiného pohledu. A totiž ten příběh Velikonoc ilustrovat jiným příběhem. Ještě mnohem starším, než byl příběh velikonoční. A je to jeden známý starozákonní příběh, který věřím, že znají i lidé, kteří Bibli nikdy nečetli. Protože ten příběh, nebo ten příměr z toho příběhu se častokrát používá i ve sportu, když spolu bojují velký s malým, David s Goliášem, ten silný, ten favorit proti tomu outsiderovi, tak vždycky, když koukám na nějaký fotbal a hraje Barcelona a nějaký slabší tým, tak říkám, musí porazit tu Barcelonu. Protože ten slabší musí přece někdy vyhrát. Tak bych chtěl přiblížit vlastně i ten příběh Velikonoc takovým pohledem vlastně starozákonního příběhu Davida s Goliášem. Protože to byl taky příběh Velký den D se odehrál. V jednom historickém okamžiku starozákonních dějin Izraela. A já bych z toho příběhu souboje Davida s Goliášem přečetl alespoň pro takové připomenutí několik veršů. Já se přiznám, že jsem si zapomněl brýle. A je tady trošku takové šero. Tak nevím, jestli tady uvidím na ten text. A nechtěl bych to úplně přečíst jinak, než to je. Máte někdo nějaké jedničky nebo dvojky?
To jsem já.
Výborně, děkuju.
Sedla mi na něj Manuška dneska, jak jsou křiví.
No, jsou takové trošku. No. Aerodynamické. Děkuju. Tak, to je lepší, to je lepší. Tak já budu číst 1. Samuelova 17. kapitola, 1. až 11. verš a potom ještě závěr té kapitoly. A ten příběh je popsán takto. Pelištejci shromáždili svá vojska k boji. Shromáždili se v Soku, které je v Judsku, a utábořili se u Efes Damínu, mezi Sokem a Azekou. Také Saul a Izraelci se shromáždili, utábořili se v údolí Ela a sežikovali se k boji proti Pelištejcům. Pelištejci stáli nahoře z jedné strany a Izraelci stáli nahoře z druhé strany. Mezi nimi bylo údolí. Z pelištejských vojsk vycházel soubojový zápasník jménem Goliáš. Vysoký 6 loket a 1 píť. Na hlavě měl bronzovou přilbu a oblékal si šupinový pancíř. Pancíř vážil 5000 šekelů bronzu. Na noho měl bronzové holenice a na ramenou bronzový srpáč. Nása na jeho kopí byla jako tkalcovské vratidlo a hrot jeho kopí vážil 6 loket, 600 šekelů železa. Před ním šel štítonož. Stál a volal na izraelské řady a říkal jim, proč vycházíte a šikujete se k boji? Což pak nejsem já Pelištejec a vy otroci Saulovi? Pověřte někoho, ať ke mně sestoupí. Jestliže se mnou dokáže bojovat a zabije mě, budeme vašimi otroky. Jestliže já přemohu jeho a zabiju jej, budete našimi otroky a budete nám sloužit. Pak ten Pelištejec řekl, dnes potupím izraelské řady. Vydejte mi někoho, ať spolu bojujeme. Když Saul a celý Izrael uslyšeli tato Pelištejcová slova, třásli se a hrozně se báli. A teď ještě k tomu připojím tou závěrečnou část toho příběhu od 45. verše po 52. David Pelištejci odpověděl, ty jdeš proti mně s mečem, kopím a srpáčem, ale já jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupu, Boha izraelských řad, kterého jsi tupil. Dnes tě Hospodin vydá do mé ruky. Zabiju tě a srazím ti hlavu. Dnes vydám mrtvoly pelištejského vojska nebeskému ptactvu a zemské zvěři. A tak celý svět pozná, že s Izraelem je Bůh. A celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím, nebo tento boj je Hospodinův a on vás vydá do naší ruky. Pak se stalo, že když Pelištejec dále postupoval a blížil se proti Davidovi, David rychle běžel na bojiště proti Pelištejci. David sáhl rukou do brašny, vzal odtamtud kámen, vrhl jej z praku a udeřil Pelištejce do čela. Kámen mu prorazil čelo, takže padl tváří k zemi. Pak David přemohl Pelištejce prakem a kamenem, ubil Pelištejce a usmrtil ho. David neměl v ruce meč. Potom David přiběhl, postavil se nad Pelištejcem, vzal jeho meč, vytáhl ho z pochvy, usmrtil jej a usekl mu s ním hlavu. Když Pelištejci viděli, že je její hrdina mrtev, utíkali. A Izraelci a Judejci vstali, křičeli a pronásledovali Pelištejce až do Gatu, až k branám Ekronu. Pobití Pelištejci padali cestou z Šarajimu až do Gatu a Ekronu. A pak ten příběh ještě má takové kratičké další pokračování a závěr. Tak, děkuji za brýle, výborné. Tak možná se mnou budete souhlasit, nebo někteří třeba úplně ne. Já si myslím, že život je často boj. A že máme v životě spoustu různých konfliktů, které musíme řešit. Ať jsou to konflikty s druhými lidmi, konflikty někdy sami se sebou, nebo konflikty s nepříznivými okolnostmi, které jsou proti nám, někdy konflikty se šéfem v práci, nebo s tatínkem, s maminkou, s manželem, s manželkou. V různých podobách prostě, kde jsou lidé, tam se vyskytují konflikty. Tam probíhají někdy různé skryté souboje a zápasy, kdo z koho. A mám jednu známou, která je na vozičku a každý týden musí dojíždět na dialýzu, má takový těžký osud, bych řekl, člověk, a má to takové složité. A když mi popisovala, čím vším ona musí procházet a jaký konflikty musí častokrát řešit, ať je to se sanitákem, který vozí, nebo pak s tou obsluhou dialýzy, anebo prostě s jinýma lidma, se kterýma musí nějak vycházet a spolupracovat, tak jsem si říkal, jak tohle to můžeš zvládnout, jak v tomhle tom ještě vůbec můžeš fungovat. Tak jsem si říkal, to je neskutečný. Co někteří lidé, čím vším musí projít, aby tak nějak mohli vůbec žít a přežít. A tak vrátím se k tomu příběhu starozákonnímu Davida a Goliáše. Taky bylo období v dějinách Izraele, kdy Izraelci čelili obrovskému konfliktu. Cizí vojsko, Pelištejci, kteří je chtěli zničit, vzít jim jejich majetek, odvlíct je do zajetí a prostě jim zničit život. A v tom příběhu jsme četli, jak to všechno skončilo, dneska už to víme, že? Ale ty aktéři toho příběhu v té době prožívali obrovské napětí. Prožívali strach. Prožívali možná hrůzu z toho, když viděli, jak každé ráno vystupuje Goliáš z toho nepřátelského vojska, takový vysoký chlapík, který měl přes 3 metry, který měl prostě svými parametry všecky převyšoval o několik tříd. A bylo jasné, že postavit se takovému obrovi, takovému Goliáši a nějakým způsobem ho porazit, prostě není jen tak. To už vyžaduje skutečně velkou víru, velkou odvahu a velkou schopnost prostě nějak do toho jít. A když ten příběh Davida a Goliáše trošku vememe obrazně, tak myslím si, že každý z nás taky máme takové Goliáše. Taky máme takové určité obry, které mají různé podoby, které přicházejí někdy z nenadání tu a tam a trošku nás straší. A ten četli jsme tam v tom příběhu, že Goliáš každé ráno vstával, vycházel z těch řad a křičel na ty Izraelce. Tak pojďte si to se mnou rozdat. Vyšlete nějakého svého zástupce a budeme spolu bojovat. Kdo si myslíte, že jste? Když vás porazí, budete našimi otroky a budete nám sloužit. A my vám budeme velet, co máte dělat a co nemáte dělat. Tak to pravděpodobně pro ty Izraelce to byla noční můra. Pro ty bojovníky, kteří šli spát večer a ráno se probouzeli s obavou, se strachem, co bude, jak bude. A zase jim tam zaznívá ten hlas toho Goliáše, který se jim trošku tak vysmívá, tak povýšenecky k ním promlouvá takové sebejistotě. Kdo jste vy a kdo jsem já? Co vy proti mě zmůžete? Možná takovém pocitu bezmocnosti, beznaděje, možná bych psychologové řekli dneska určité depresi, ty vojáci tak nějak šli spát a ráno vstávali a nevěděli, jak to všechno skončí. Konflikt. Neřešitelný konflikt pro ně z jejich pohledu v tu chvíli. Problém. A teď, když to přeneseme do naší doby, do naší situace, tady a teď, zkusme zapřemýšlet nad tím, jestli i každý z nás nemáme takového nějakého Goliáše, nějakého obra, nějaký problém, nějakou situaci, nebo někoho, o kom víme, že to prostě nejsme schopni nějak pořešit, překonat a že nás to tak nějak furt pronásleduje a děsí. Člověk jde večer spát a má to v hlavě. V noci se budí a má to v hlavě. Ráno vstává a má to v hlavě. A je to tam. Stává se to někdy? Třeba kazatel, když má neděli ráno, mít kázání, ještě ho nemá. A mají kazatel, ještě furt neví, o čem bude kázat. Že? A nebo setkání staršostva, tak po staršostu pak je o čem přemýšlet. Že? Bezesné noci. Někteří to možná znají. Také každý z nás možná můžeme být takového Goliáše. Takového určitého obra, který má různé podoby. Pro někoho tím Goliášem může být nějaký zlozvyk. Nějaká neřest, nějaká závislost, která ničí můj život. Já se jí nemůžu zbavit. A nevím, co s ní. A musím to mít, musím to dělat. Prostě nemůžu vyjet z těch svých starých kolejí. Pro někoho tím Goliášem může být pocit méněcennosti, se kterým člověk žije. Porovnávám se s tím druhým a furt jsem ten horší. A furt tak nějak cítím ty mindráky, jaký bych měl být a nejsem. A furt z toho života nemám nic a nemůžu se ani radovat pořádně. A je to takový život, kdy člověk pohrdá sám sebou třeba. A takové ty myšlenky mi furt našeptávají. Nikdo nejsi, za nic nestojíš, nikdo o tebe nemá zájem třeba. I takhle lidi přemýšlí, i s takovými myšlenkama zápasí. Možná to nedají najevo. Ale může to být takový Goliáš, který tady v té hlavičce někdy je zahnízděný. A nedovedu se toho zbavit. A nebo takovým Goliášem třeba můžou být různé strachy. Různé podoby a formy strachu, které lidé mají. Pro někoho to může být strach z lidí. Pro někoho to může být strach ze selhání. Strach z budoucnosti. Nebo strach z nemoci. Když k tomu připojíme ještě ten závěr, strach ze smrti. Když člověk ví, třeba jaká je diagnóza, konec se blíží, teď ta obava, smrt a co bude dál a jak to je, to není snadné. I takový strach je velice reálný. A lidi to potlačují, o smrti se nemluví, vytlačuje se z takového společenského myšlení, ale je to tady. Pro někoho takovým Goliášem můžou být určité křivdy, hořkosti, které si člověk nese, které mu život přinesl z různých vztahů, z různých nevyřešených konfliktů a člověka to zžírá a prožívá vnitřní hněv, prožívá naštvání, zášť, hořkost a určuje to jeho život. Tak jako ten Goliáš chtěl určovat život těch Izraelců, tak i ty naši Goliášové chtějí určovat směr našeho života. To jak přemýšlíme a kam se budeme ubírat. A tak bychom možná mohli ještě vyjmenovat další podoby těch Goliášů, které tady jsou, se kterými si člověk neví někdy rady. A už jsem řekl, ty Goliášové, to je něco, co chce ovládat moje myšlení. Co chce určovat směr mýho života. A já cítím, že předtím nemůžu utéct. A ono mě to nějakým způsobem vnitřně zžírá a někam mě to tlačí. Jak s takovými Goliášema bojovat? Odkud brát nějakou sílu a překonávat takové vlastní obry v našem životě, které mají různé podoby? Zkusme se podívat na odpověď právě v tom příběhu. A tam je odpověď. Našel se někdo, našel se člověk, o kterém by to nikdo neřekl, že to bude ten, který jim pomůže, který přinese řešení. Někdo, kdo se tomu Goliášovi je schopný postavit a porazit ho. Bývalo zvykem v té starozákonní době, ve starověku, že někdy, když se střetávali dva národy proti sobě, tak se nebojovalo muž proti muži, hromadně, ale vybrali se dva zástupci, dva bojovníci, kteří svedli osobní souboj. A ty dva zástupci v podstatě na jejich bedrech ležet osud celého národa. Když já prohraju, celý národ prohrál. Když já vyhraju, celý národ vyhrál. Zkusme se vžít do té představy toho soubojového bojovníka. Někoho, kdo je schopný vzít na sebe tu zodpovědnost, nejenom za sebe, za třeba nejbližší rodinu, ale za celý národ. To je něco. Dovedeme si to představit, jak to musí v té hlavě šrotovat třeba i tomu Davidovi, když věděl, že tam nebojuje jenom za sebe, ale že to, co on vyhraje nebo prohraje, bude mít dopad na celý národ. A na mnoho let do budoucna určí jejich osud. A v této roli byl David. A co je zvláště na tom příběhu, a mně se to strašně líbí, že vlastně, my jsme to nečetli celé, ale kdo ten příběh znáte trošku podrobnějíc, tak David v té době, kdy ten příběh se odehrával, byl velice mladičký chlapec. 15, 16 let mu byl. A jedinou zkušenost, kterou měl, pást ovce. Starat se o ovečky svého otce, někde na políčku. A měl zkušenost, že musel vyhánět tu dravou zvěř, která chtěla nějak prostě pozřít ty ovečky, nějak je prostě pohltit. A proti těm drakům se učil bojovat a porážet. Ale ten David v tom příběhu v podstatě vůbec neměl být. On nepřišel jako řadový voják do té izraelské armády. Na tom příběhu se dozvídáme, že ho tam otec poslal, aby se šel podívat na svoje bratry, kteří tam bojovali, aby jim donesl proviant, zásoby jídla, a aby přinesl otci zprávu, jaká je situace. David tam šel jako pozorovatel. Jako takový zásobovač, jako takový pacholek, který možná se trošku něčemu přiučí a přinese zprávičku svému tatínkovi, jaká je situace. A ejhle, z tohohle nečekaného pozorovatele a mladého chlapce se stal hlavní hrdina příběhu. Muž, který to všechno rozstřihnul a vyřešil. Něco nečekaného. A ještě v tom příběhu, my jsme to tam nečetli, se odehrála taková scéna, kdy ten David, když tam přišel a těm bráchům přinesl proviant a jídlo, tak a zjistil, co se tam odehrává, slyšel toho Goliáše a viděl, že Izraelci všichni jsou ustrašení a nevědí si rady s celou svou situaci, tak David řekl, tak já do toho půjdu. Já půjdu bojovat proti tomu Goliášovi. A když to slyšeli jeho bratři, tak jeho nejstarší bratr se jmenoval Eliab. A když to slyšel, jak David mluví a co říká, že se chce postavit tomu Goliášovi, tak víte, co ten Eliab řekl Davidovi v tu chvíli? Proč jsi sem přišel? Komu si nechal ten houfeček ovci na stepi? Však znám tvou drzost i tvé zlé srdce. Přišel jsi sem dolů, aby ses mohl dívat na bitvu. Takhle jeho starší brácha, který se považoval za zkušeného bojovníka, mluví se svým Benjaminkem, nejmladší brácha. Tak nějak spatra mu říká, chlapče, běž domů, tady nemáš co dělat. To není nic pro tebe. Ještě jsi příliš malý na to, abys tady mohl něco říkat a něco dělat. Tak ta slova zní docela drsně, že? Od jeho bratra. Možná, kdyby nám někdo řekl něco podobného, tak nás trošku setnul a ponížil, tak zbalíme kufry a řekneme, dobře, tak se to dělej sám, já jdu pryč. Budeme 5 dnů uražení a pak řekneme, že to nemá cenu už být uražený, tak toho pustíme z hlavy, že? A jdeme životem dál. A David se nenechal odradit. David věděl, že v té situaci je cesta a je řešení. Že to není beznadějná situace. Že je možné toho Goliáše porazit. David se dívá na tu situaci úplně jiným pohledem než ty vojáci. Ty vojáci viděli především toho obra. Jak jim nahání strach. A David viděl především velkého Boha, který je s nimi a v jehož síle může porazit i toho největšího obra. A vstoupil do toho boje. A šel do toho s plným přesvědčením, že boj je Hospodinův. Ne já, ale Hospodinův je boj. A to byl klíč k jeho úspěchu. Tak ještě je zajímavé na tom příběhu, že vlastně David vůbec neuměl bojovat mečem, používat tu klasickou zbroj a měl svůj způsob boje, který se úplně vymýkal tomu, na co byli vojáci zvyklí. On používal prak a kamínky. To, co na co byl zvyklý ze toho stádečka, když zaháněl ty medvědy a ty lvy, jak tam čteme, tak to použili proti Goliášovi. Tak bychom řekli, no to je docela netradiční přístup, který David zvolil a způsob a taktika boje, který se úplně vymykal tomu těm představám tehdejší doby. Ale jak to bylo úspěšné, přátelé. Ani meč nemusel vytáhnout, ani se k němu nemusel pořádně přiblížit a už byl Goliáš mrtvý. Stačilo přesně mířit do čela tím kamínkem. Šup, jedna rána a už ležel na zemi. A teď pojďme ten příběh přenést do těch velikonočních událostí. Do toho konfliktu, který se odehrává mezi nebem a zemí. Mezi zlem a dobrem. Mezi lidským hříchem, mezi tím zlým a mezi dobrým Bohem. A člověk tam je někde uprostřed toho konfliktu. Tak možná bychom řekli, ten příběh Davida a Goliáše se nás netýká. To bylo tehdy úplně o něčem jiném. Dneska prostě řešíme něco jiného a jsme úplně v jiné situaci. Ale přátelé, není to pravda. Týká se nás velice. A je pro nás velice silným a aktuálním příběhem. A právě ty velikonoční události nám to připomínají. Tak jako v tom příběhu Davida Goliáše, David byl tou nečekanou postavou. Nejméně očekávaný člověk, který by mohl přinést vysvobození a řešení do toho problému. Tak možná v dnešní době z pohledu moderního člověka osoba Ježíše Krista, Božího syna, se může jevit jako to nejméně pravděpodobná cesta a řešení našich vlastních problémů a našich zápasů, které vedeme s těmi našimi Goliáši. Dneska, když se řekne Ježíš Kristus, tak je považován mnohými historiky za dobrého člověka, mravného, cnostného, možná nějaký prorok to byl, ale nic víc od něho nečekejte. Prostě historická postava. Ale my víme, že tomu tak není. Ježíš Kristus se objevil, aby vybojoval ten největší boj, který člověk sám nemůže vybojovat. Boj s lidským hříchem, s následky lidského hříchu a konec konců to všechno vedlo ke smrti. Tak to Bible říká, že vlastně trestem za hřích je smrt. A smrt přišel do tohohle světa skrze lidský hřích. Pád. A nebyl nikdo, kdo by ten problém lidské smrti mohl nějak vyřešit. Něco s tím udělat. Porazit toho Goliáše jménem smrt. Ale objevil se tady někdo. Potomek Davidu. Z rodu Davidova. Ježíš Kristus. Možná tisíc let, to je později, potom co žil král David, nebo necelý tisíc let, se objevuje někdo z jeho linie, z jeho rodu, o kterém proroci ve starém zákoně hovoří, že přijde a že přinese spásu, vysvobození člověku z jeho hříchu. Přinese nám naději a vítězství. a jmenuje se Ježíš Kristus. A možná další paralela toho příběhu Davida Goliášem s tou paralelou velikonočních událostí je v tom, jaký způsob boje Ježíš Kristus použil se zlem a s tím zlým. Taky bychom řekli takový netradiční způsob, že? Židé očekávali mesiáše, který přinese politické vysvobození, který obnoví království, který pozvedne Izrael a který prostě zase přinese prosperitu do celého národa. A Ježíš přišel jako mesiáš, ale v jiné podobě a s jiným záměrem. A s jiným cílem. Přišel, aby nás vysvobodil. Aby nás osvobodil z toho zajetí. Toho Goliáše, nebo těch různých Goliášů, které člověk má v sobě. A kolem se. A zvolil netradiční zbraň, kterou nepřítele porazil. Pro Davida to byl prak a kamínek. A pro Ježíše způsob jeho boje a jeho vítězství nad zlým byl kříž. To, že visel na kříži. To, že zemřel. To je z pohledu člověka prohra. Umírat na kříži. Zmařený život. Proč? Kvůli čemu? Na co to bylo? Politické spiknutí, nespravedlnost. Byl nespravedlivě obviněn a ukřižován. Takhle by to možná dnešní moderní člověk zhodnotil. Politická vražda. Ale přátelé, víme, že tomu tak nebylo. Že od počátku to bylo Boží režim. Že to Pán Ježíš sám chtěl udělat. Lidé k tomu dopomohli, ale pod Boží vedení. Že ten, který přišel, beránek Boží, ten, který byl bez hříchu, žil dokonalým životem. Když umíral na kříži, tak umíral jako ten, který byl odsouzený, ale za mě a za každého z nás. Za ty naše viny a provinění a hříchy. On, který byl spravedlivý, se stal hříchem, abychom my v něm mohli získat Boží spravedlnost. Došlo k té výměně. Něco úžasného. Já, když nad tím přemýšlím, tak mě to rozum nebere. Když se podívám na sebe, jaký jsem a kolik člověk udělá různých špatných věcí. A Bůh říká, když uvěříš v Ježíše Krista, jako toho, který tvoje hříchy vzal na sebe a sám umíral, abys ty už nemusel být osvozen své hříchy, tak vírou přijímáš jeho spravedlnost. Tu Kristovou spravedlnost beru já jako dár. Bez nějakých zásluh. To přijímám jako dár. Boží spravedlnost. Takový nevýhodný obchod, bychom řekli, z Božího pohledu. Ježíš se stává hříšníkem a my se stáváme spravedlivými. To je současné. A to, že se stáváme spravedlivými skrze víru Ježíše Krista, to je jenom víc než nějaký soudní výrok si nevinen nebo si ospravedlněn. To je ještě mnohem víc. To vlastně znamená, že Pán Bůh se na nás dívá jako na ty, kteří můžou být blízko v jeho přítomnosti. Ospravedlnění Kristem, kteří se stávají jako ti, kteří jsou bez hříchu v podstatě. A Kristo je spravedlnost. I když je to dar. Ale Pán Bůh se na nás dívá skrze Ježíše Krista. Jako na ty, které přijal, ospravedlnil, očistil a z kterých má radost. Protože věří v Ježíše Krista. A to je fascinující pro mě, že to, co možná člověk v dnešní době čím opovrhuje, tak jako ty sourozenci opovrhovali Davide, co tady děláš, proč tady jsi, nic nezmůžeš. Tak v dnešní době osoba Ježíše Krista, možná je to takovým posměškem, se na to lidi dívají, kdo to je a proč a k čemu. Nepotřebuju takového záchrance, který umíral za mě, za moje hříchy. Já si pomůžu sám. Ale právě ten opovrhovaný, ten pohrdaný se stává tím největším hrdinou. Tím, který přináší to největší vítězství tomuhle světu a člověku. A velice pěkně to shrnuje apoštol Pavel, když hovoří právě o evangeliu, o Kristově kříži. Tak říká v 1. Korinským v 1. kapitole 21. až 24. verš. Říká, protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kteří věří bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní blázností, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Tak ta zvěst Velikonoc, Kristova smrt a pak jeho vzkříšení, to je to vítězství nad smrtí, že byl vzkříšen Bohem Otcem. Tak to se zdá normálnímu člověku jako bláznost, jako bláznost, jako pohádka. Jak mě může Bůh zachránit skrze někoho, kdo visel na kříži kdysi dávno? A v něm, abych měl já prostě vítězství pro svůj život. Naději. Bláznovská zvěst. Židé lidé hledají moudrost, hledají filozofii, hledají nějaká různá náboženství, různé cestičky, jak si pomoct. Ale protože svět nepoznal Boží moudrost v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kteří věří bláznovskou zvěst. Tak vy, kteří jste tady a vyznáváte víru v Ježíše Krista, jako toho, který zemřel a vstal z mrtvých pro naše hříchy, pro odpuštění naše hříchu a naše ospravedlnění, tak jsme blázni. Ale jsme šťastní blázni. Nebo ne? Já osobně můžu říct, že jsem křesťanem skoro od malička. Jsem vyrůstal v křesťanské rodině. A čím déle čtu Bibli a poznávám, jaký Pán Bůh je, tím víc nad tím žasnu, jak je to úžasný. Že s těma našima Goliášema, které máme, které nás někdy pronásledují, že na to nejsme sami. Že tady je někdo, který tím vším prošel a prošel vítězně. Ježíš Kristus. A že ten Ježíš, který visel na kříži a který byl vzkříšen z mrtvých, tak žije i v člověku, v našem srdci, skrze Ducha Svatého. To je podstata vlastně křesťanské víry a evangelia. Bůh, který není někde daleko, ale který je na blízko, který je v nás, který nás miluje a který moci Ducha Svatého může udělat neskonale víc v nás, než si dovedeme představit. To je Bůh. A tak věřím, že i ten příběh Davida a Goliáše, ten konflikt a ten zápas, který David vybojoval, který Ježíš vybojoval, nevybojoval pro sebe, ale pro celý národ. Tak vidíme tu paralelu. Osud celého světa se dal, vložil do rukou jednoho člověka. Ježíše Krista. A ten to vybojoval pro nás a kvůli nám. Abychom mohli přijít k Bohu a mít v něm naději a dar novýho věčného života. To jsou Velikonoce. To je úžasné. A myslím, že máme důvod k radosti, k věčnosti, k tomu, aby to na nás nějak bylo vidět, že? Tak asi tolik. Nevím, jestli to nebylo moc dlouhé.